Moms, dengerin podcast sama-sama tahu yuk. Podcast ini dipersembahkan oleh Lingkar Psikologi, sebuah komunitas yang berfokus terhadap psikologi, kesehatan mental, serta self-development. Tentunya dengan sajian topik-topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan keseharian Lipsy Fans kalian nih. Jangan lupa klik tombol follow supaya Lipsy Fans nggak ketinggalan update podcast terbaru dari kita. So, selamat mendengarkan ya!
Halo Lipsy Fans, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bareng aku Aliza.
Dan aku Dwi di podcast Sama-sama Tahu.
Lipsy Fans, gimana nih kabarnya? Dwi juga gimana kabarnya?
Baik dong pastinya, dan semoga teman-teman Lipsy Fam semua juga dalam keadaan baik ya. Oh iya, gimana nih kabar kamu juga, Za?
I'm so happy today, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kayaknya aku ingat sesuatu deh, Za. Kamu tahu gak kalau misalkan tanggal 3 Februari kemarin itu peringatan hari apaan?
Apa ya, hari buat berani berbicara itu bukan sih?
Yap, bener banget. Tanggal 3 Februari kemarin itu adalah kayak peringatan Time to Talk Day gitu, Ja. Jadi peringatan ini tuh biar orang-orang tahu bahwa buat mengekspresikan perasaannya itu penting gitu, terutama mengenai mental health itu.
Oh iya, bener banget sih, soalnya dulu juga aku pernah baca kan salah satu ungkapan dari tokoh psikologi kita yaitu Erik Fromm. Dia tuh ngomong kalau manusia modern itu menghadapi sebuah ironi di mana mereka itu berjaya dalam menggapai capaian-capaian material, namun kehidupan mereka itu dipenuhi oleh keresahan jiwa gitu, kayak rentan terhadap stres, depresi, dan lain sebagainya. Dan memang kayak kerasa banget ya kalau sekarang itu di zaman ini capaian material itu pasti lebih baik kan daripada zaman dulu gitu. Tapi dengan berkembangnya teknologi, ini juga malah bisa jadi bumerang nih duit ke kita. Dan ngebuat manusia-manusia di zaman sekarang itu mudah banget merasa keresahan jiwa.
Nah, iya kan, mudah banget merasakan keresahan jiwa. Nah, maka dari itu aku setuju juga sih sama adanya Time to Talk Day ini. Biar tujuannya itu biar orang-orang yakin kalau misalnya mengekspresikan perasaan itu tuh penting gitu untuk mengurangi keresahan-keresahan yang tadi kamu udah sebutin. Belum lagi di lingkungan-lingkungan, setiap orang kan beda-beda ya. Kayak misalnya di lingkungan pelajar, mungkin mereka jadi nggak bisa ngasih atau apa ya, bersuara terkait dengan ide-ide atau pendapat mereka. Nah, yang kayak gitu-gitu kan kalau misalnya udah parah, mungkin bisa aja jadi dampaknya kayak ke stres, terus mungkin dia bisa aja jadi kayak merasa terbuli atau kayak gimana gitu kan. Jadi nggak tahu ya kalau misalnya kayak gitu. Dan dengan adanya Time to Talk Day ini, ya diharapkan seperti itu gitu, Za.
Oh iya, benar banget sih. Terus Dwi tahu nggak caranya biar kita itu lebih mudah untuk mengungkapkan perasaan kita gitu? Kan nggak semua orang itu mudah ya buat bercerita, apalagi tentang persoalan pribadi gitu.
Iya, setuju sih. Nggak semua orang juga bisa buat bercerita gitu ya, dan mengungkapkan sesuatu hal ke orang lain. Dan kata aku sih, aku mikirnya kayak gini, kira-kira ada gak sih hubungannya sama ekspektasi setiap orang yang beda-beda? Nah, ini perlu dibahas sih, kayaknya pas banget kan dengan tema yang bakalan kita bawain di podcast kali ini terkait dengan Time to Talk Day, peringatan Time to Talk Day ini gitu. Dan aku juga pernah baca aja terkait dengan salah satu quotes yang menurut aku relate banget nih sama salah satu, apa ya, bisa dibilang sebuah awal permasalahan gitu, timbulnya keresahan kayak stres dan lain-lain yang tadi udah disebutin. Quotes-nya itu tuh kayak, kan udah dewasa nih, jadi kalau ada apa-apa pendem aja gitu, Za, katanya.
Oh iya bener, aku juga pernah dengar sih tentang quotes itu gitu. Tapi aku juga pernah dengar ada salah satu metode buat kita tuh biar bisa memperbaiki hal tersebut gitu melalui keterampilan asertif atau komunikasi asertif, dan hal ini tuh harus terus dilatih. Itu benar gak sih, Dwi?
Nah, kebetulan banget, Za, beneran. Sekarang kita bakalan kedatangan tamu yang super spesial gitu, yang super insightful banget pastinya nanti, yang bakalan ngebahas dan sedikit sharing nih tentang gimana sih caranya biar kita bisa speak our mind lewat metode asertif, atau lebih ke komunikasi asertifnya itu seperti apa. Karena kan gak semua orang ya bisa mengungkapkan itu. Lagi-lagi sedikit aku baca, katanya perilaku asertif ini tuh gak bisa instan diterapin atau menjadi kebiasaan setiap orang. Kita nih butuh proses gitu dalam menerapkan asertif itu. Dan biar gak salah-salah kita ngasih informasinya, mendingan langsung aja nih kita sambut nih terkait dengan bintang tamu yang bakalan sharing dan ngasih informasi penting untuk kita semua, terutama untuk teman-teman Litsi Fams di rumah yang lagi ngedengerin.
Oh, keren banget. Siapa tuh, Dwi?
Siapa ya? Langsung aja kita panggilkan Kak Yunita. Halo, Kak.
Halo, Kak Yunita.
Halo Dwi dan Aliza.
Gimana nih Kak kabarnya?
Baik, sehat. Kabarnya Dwi dan Aliza gimana nih hari ini?
Alhamdulillah. Kak Yunita gimana sekarang, lagi sibuk apa gitu, sibuk ngapain?
Kesibukannya masih seperti biasa ya, melakukan konseling gitu ya, melayani konsultasi kepada klien-klien kayak gitu secara online ataupun offline. Kemudian ada mengerjakan salah satu proyek juga berkaitan dengan penanganan COVID di Bali.
Wow, keren banget.
Keren banget sih Kak, cukup produktif ya berarti di masa pandemi ini juga.
Ya, puji syukurnya seperti itu sih. Jadi tetap ada kegiatan, tetap produktif juga kayak gitu. Ya, salah satunya juga sekarang ya mengisi acara bersama kalian di podcastnya Lipsy.
Aduh, seru.
Keren nih, Kak. Kalau Kak Yunita itu berarti asli Bali, Kak.
Ya, betul.
Wah, nanti kita kapan-kapan main deh, Za, ya, ke Bali.
Boleh banget. Nanti kalau ke Bali tinggal kabarin aja.
Asik. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu nih Kak ke teman-teman Lipsy Fams sedikit terkait profil dari Kak Yunita gitu, biar teman-teman Lipsy Fams ini bisa lebih kenal sama Kak Yunita. Jadi Kak Yunita ini salah seorang psikolog klinis yang sekarang lagi tinggal di Bali, tadi udah disebutin. Nah, beliau ini adalah salah satu lulusan S1 psikologi di Universitas Udayana, betul begitu ya Kak?
Iya, betul.
Nah, dan juga lulusan S2 Magister Profesi Klinis di Universitas Erlangga. Wah, lintas pulau apa gimana Kak ini? Dari Udayana ke Erlangga.
Karena di Bali belum ada S2 psikologi ya, gitu. Terus dapatnya memang Erlangga gitu. Jadi ya udah, akhirnya di sana.
Wow.
Keren ya, Dwi ya. Jadi pengen juga nih kita S2 gitu. Insyaallah. Ikutin Kak.
Amin.
Amin, amin.
Pengen tahu dulu dong Kak, kenapa Kakak mau jadi psikolog gitu Kak?
Kalau mau jadi psikolog sih sebenarnya udah keinginan dari SMA ya. Dari kelas 2 SMA sudah kepikiran pengen jadi psikolog. Mungkin waktu itu bayangannya belum sampai seberapa jauh gitu tentang prospek kerjanya psikolog itu. Ada banyak gitu ya, yang dulu terpikirkan bayangannya hanya Kak Seto aja sebagai seorang emang. Ya ternyata Tuhan memberkati untuk bisa kuliah gitu ya, kuliah sampai di tahap S2 juga kayak gitu. Jadi benar-benar lumayan mulus sih kayak gitu, apa yang diinginkan ternyata diberikan jalannya gitu.
Oh iya, by the way nih ya Kak Yunita, tadi kan Aliza sama Dwi tuh lagi ngobrolin tentang Time to Tough Day ya Kak. Nah ini tuh ada di tanggal 3 Februari kemarin nih. Dan kita tuh keinget bahwa ada kata-kata yang ngomong, kan udah dewasa, jadi kalau ada apa-apa pendem aja. Bener gak sih Dwi, kayak gitu kata-katanya?
Ya, aku juga sering ngelihat kasus sih. Nah, terkait kata-kata yang quotes yang tadi dibilang sama Aliza ini, bahwa kayak sering nih ngelihat kasus individu yang memendam apa yang mereka rasain, apa yang mereka pikirin, itu kayak bisa dibilang udah menjadi sebuah kebiasaan gak sih seseorang buat ngekeep apa yang mereka rasa, apa yang mereka pikir gitu, Kak.
Kalau menurut saya sih sebenarnya ketika kita masuk ke masa dewasa, khususnya masa dewasa awal ya, setelah kita menyelesaikan masa remaja, ketika memasuki masa dewasa itu kita memiliki tanggung jawab baru untuk meniti karir, kayak gitu ya, mulai dari memilih jurusan kuliah atau memilih untuk bekerja, kemudian tidak hanya itu ya, ada memilih pasangan juga ya, gitu, berkaitan dengan masalah hubungan interpersonal dan membangun keluarga, kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa tugas perkembangan seseorang ketika memasuki masa dewasa. Dan kalau misalnya kita menghadapi masalah-masalah di masing-masing aspek kehidupan kita itu ya, berkaitan dengan tanggung jawab kita menjadi orang dewasa, entah itu masalah saat kita berkuliah, masalah saat kita bekerja, ataupun ketika kita mencari pasangan dan membina rumah tangga, kalau misalnya setiap masalah kita pendem aja terus tanpa mau menyampaikannya kepada orang-orang terdekat kita gitu, atau kita berani untuk mengekspresikannya, saya rasa itu akan membuat diri kita akan sering merasa tidak nyaman, kayak gitu ya. Kita bisa memahami ya gitu, masing-masing orang pun bisa memahami bahwa ketika misalnya kita lagi sedih atau kita lagi marah, tapi kita sulit untuk mengekspresikan emosi-emosi tersebut, pasti rasanya tubuh kita ya secara fisik itu pasti nggak akan nyaman gitu, karena kita pendem aja terus gitu. Apalagi yang punya pemikiran bahwa nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis gitu, harus kelihatan baik-baik aja, harus kelihatan bahagia di depan orang lain, happy-happy aja, itu malah lebih menyulitkan hidup kita. Jadi saya kurang setuju sih sebenarnya kalau misalnya kita makin dewasa itu kalau ada masalah dipendam aja, malah sebaiknya itu lebih banyak kita untuk mencari tempat untuk bercerita. Yang pasti juga tempat kita untuk bercerita, kita bisa pilih yang mana yang kita percaya gitu ya, apakah orang-orang terdekat dari keluarga, teman, ataupun malah kita berceritanya ke profesional kayak ke psikolog ataupun ke psikiater gitu sih.
Oh gitu ya Kak, jadi memang sebenarnya lebih baik kalau misalnya ada masalah tuh diceritain aja ke orang lain gitu ya, karena kalau misalnya kita memendam perasaan kita sendiri, malah impact-nya bisa kena ke mental health kita, atau bisa mungkin psikosomatis juga ya Kak, yang penyakit fisik dikarenakan penyakit psikis itu.
Iya betul, jadi saya rasa memang akan banyak ya dampaknya yang akan kita rasakan ketika kita enggan atau sulit untuk mengekspresikan perasaan ataupun pikiran kita, kayak gitu. Jangankan kita ya sebagai orang dewasa, kita melihat anak kecil aja kalau misalnya dia ada maunya gitu ya, tapi dia sulit untuk mengekspresikan, biasanya dia hanya nangis kayak gitu, atau dia jadi kelihatan murung kayak gitu misalnya, karena bingung untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dia mau kayak gitu. Nah, mungkin dia takut kalau apa yang ingin dia sampaikan nanti ditolak oleh orang tuanya kayak gitu misalnya, atau malah dia dimarahin kayak gitu. Jadi bisa aja gitu merasakan adanya kecemasan kayak gitu ya, karena sebenarnya ada hal-hal yang mau kita sampaikan kayak gitu, atau mau kita cari tahu solusinya, cuman karena kita bingung mungkin cara menyampaikannya bagaimana atau mencari waktunya yang tepat seperti apa, akhirnya membuat kita akhirnya sulit aja gitu sama diri kita sendiri kayak gitu. Jadi lebih baik emang kita belajar untuk asertif gitu.
Oh iya Kak, nah tapi kebetulan dengan pernyataan-pernyataan tadi gitu ya Kak, kalau misalnya lebih baik kalau ada masalah tuh cerita. Nah tapi kan memang gak semua orang itu bisa mudah untuk bercerita dengan orang lain. Dan kalau gak salah nih ya Kak, Aliza tuh pernah dengar kalau skill-skill ini tuh bisa kita latih, salah satunya dengan keterampilan asertif. Bener gak sih Kak?
Iya bener banget. Jadi kemampuan komunikasi asertif itu bukanlah kemampuan yang kita pelajari hanya satu hari atau dua hari atau dalam seminggu aja,
kemudian otomatis kita udah bisa langsung menerapkannya. Jadi ini benar-benar perlu belajar ya, dan menjadi sebuah kebiasaan, apalagi bagi kita yang memang tidak dibiasakan dari kanak-kanak dan tidak dibiasakan oleh keluarga ataupun orang tua kita dan juga lingkungan sekitar kita gitu untuk asertif, apalagi bagi orang-orang yang memang dia hidup di lingkungan yang memang penuh misalnya dengan kekerasan kayak gitu, atau norma ataupun standar-standar yang memang cukup keras gitu untuk membuat kita enggan speak up gitu terkait dengan suatu hal kayak gitu, apalagi kalau di ser orang-orangnya itu karena memang mereka perasaan tidak enakannya itu cenderung dominan kayak gitu. Mungkin bisa kita lihat ya perbedaannya dengan kehidupan orang-orang di luar negeri gitu ya, khususnya di negara barat gitu, yang memang mereka dibiasakan dari kecil untuk to the point gitu, menyampaikan sesuatu, diajarin untuk mengekspresikan perasaannya ketika mereka menghadapi suatu hal kayak gitu. Dan kalau kita mungkin tidak semua ya, tidak semua dibesarkan di lingkungan yang memang diajarkan asertif sedari dini kayak gitu. Mungkin ada juga ya kalau yang sekarang ya, orang tua muda itu yang mulai memahami bahwa asertif itu penting, bahwa mengekspresikan emosi itu menjadi hal yang penting dan bermanfaat pastinya untuk anak mereka nanti.
Oh iya kak. Nah tadi kan Kak Yunita bilang kalau misalnya di Indonesia sama orang luar negeri itu tata cara orang tua mendidik anaknya itu berbeda, sehingga kenapa sih anak-anak di luar negeri itu lebih mudah untuk mengutarakan perasaan mereka gitu dibandingkan mungkin anak-anak di Indonesia. Nah kalau kayak gitu ada nggak sih kak ciri-ciri orang yang perilaku asertifnya baik sama perilaku atau komunikasi asertifnya kurang baik?
Iya, jadi kalau misalnya dibedakan ya, asertif biasanya mereka akan dan tetap menghargai pendapatnya orang lain juga kayak gitu. Jadi jenis komunikasi itu kan pada umumnya ada tiga ya, selain asertif ada yang namanya submissive dan juga ada yang agresif. Sama yang agresif ini kelihatan kayak beda tipis gitu, kadang-kadang agak sulit untuk dibedakan gitu. Mungkin di sekitaran kita juga ya teman-teman, atau di lingkungan kita juga adalah beberapa orang yang kalau dia ngomong itu ceplos-ceplos banget gitu, karena dia banget berlari bentuk dari asertivitas kayak gitu. Cuman belum tentu juga gitu, karena tergantung konteksnya dia, yang dia sampaikan apa dan bagaimana cara dia memperlakukan lawan bicaranya. Nah kalau untuk yang asertif ini dimana kita bukan hanya sekedar kan ya, tapi bagaimana gestur tubuh kita ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita juga sebenarnya itu yang kita pelajari dalam teknik asertif ini. Kayak gitu, seseorang gitu ya, kita belajar untuk mendengarkan mereka dengan aktif kayak gitu ya, dan tidak menginterupsi atau menyela ketika mereka itu berbicara kayak gitu. Jadi mengizinkan mereka untuk menyelesaikan argumennya atau apa yang mereka rasakan. Terus kita, misalnya kita yang kurang asertif, itu kan bisa submisif atau pasif, dan juga ada yang agresif. Kalau misalnya orang yang submisif, itu kecenderungannya adalah mereka akan disampaikan atau dibuat oleh orang lain untuk hidupnya dia kayak gitu. Mereka cenderung yang takut atau malu kan, ataupun diberi pancingan kayak gitu ya, untuk mau mengungkapkan pendapatnya mereka, mengungkapkan perasaannya mereka. Atau untuk yang agresif itu biasanya mereka kecenderungannya itu seperti menyerang kayak gitu. Dia akan mengungkapkan apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia rasakan, namun cenderung tidak memperhatikan apa yang sedang dibicarakan oleh orang lain kayak gitu, atau kurang menghargai kayak gitu. Yang penting hanya dia aja yang didengar, tapi tidak mau mendengar secara detail atau secara penuh apa yang disampaikan oleh orang, hanya sekedar kita mengutarakan aja kayak gitu, bahwa misalnya kayak hari ini aku lagi kesel nih karena apa, aku lagi sedih karena apa, tuh untuk memperhatikan apa lain juga available apa enggak misalnya untuk ngedengerin ceritanya kita kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan tujuannya untuk membela haknya kita gitu ya, ketika ada orang lain yang menyerang ataupun menekan kita kayak gitu, tapi lebih daripada itu sebenarnya tentang asertif disabilitas, kayak gitu.
Wah, ternyata berarti apa ya? Kayak luas banget ya, itu selain dari teknik asertif ini ternyata bisa nyambung ke yang lainnya gitu, dari cara kita melihat orang lain untuk apakah mereka bersedia gitu buat mendengarkan cerita kita gitu. Nah, terlepas dari itu, Kak, aku mau tanya nih terkait dengan, kan setiap orang itu punya ekspektasi kan ya, Kak? Nah, apakah itu juga menjadi latar belakang dari orang yang apa takut untuk menceritakan atau berbicara gitu terkait dengan keadaan, nggak terkait dengan pikirannya yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, berpengaruh nggak sih, Kak, dari ekspektasi?
Nah, ini kayaknya nyambung ya sama apa yang saya sampaikan tadi. Misalnya, kita pengen cerita kita dengan harapan mereka bisa memberikan support, mereka bisa memahami apa yang sedang kita rasakan, kayak gitu. Meskipun realitanya kadang apa yang kita harapkan itu belum tentu seperti itu juga yang dilakukan oleh orang lain, kayak gitu ya. Nah, seperti tadi yang sempat saya sampaikan juga, bahwa misalnya ketika kita mau bercerita atau mau curhat nih ke teman, kayak gitu, sebelum itu kita pun juga bisa loh nanya sama teman kita. Ini juga merupakan bagian dari asertif ya, kayak gitu. Kalau misalnya aku hari ini ada mau yang kuceritakan atau aku mau curhat, kira-kira kamu lagi available nggak, kayak gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari asertif ya, kayak gitu. Yang hal ini juga sebenarnya belum tentu menjadi sebuah kebiasaan sebagian besar orang gitu. Kalau misalnya curhat itu minta izin dulu atau nanya dulu, kira-kira yang bakal jadi pendengar ini lagi available nggak? Jadi available dari segi waktu, available dari segi kondisi mentalnya juga, kayak gitu. Ya, karena kebiasaannya kita adalah kalau misalnya kita mau curhat, bisa aja langsung yang nyelonong aja gitu. Misalnya kayak ngechat atau telepon mendadak gitu. Aku mau curhat nih, udah langsung aja nih bercerita tentang apa masalah kita. Sementara yang menjadi pendengarnya itu sedang dalam kondisi sibuk, atau dia memang juga lagi ada masalah, cuman dia gak berani menyampaikan ke kita, kayak gitu kan. Sehingga kita berharap agar yang mendengar ini bisa memberikan respon yang, oh gitu ya ternyata masalahnya, ya ampun, pasti sedih banget ya, kayak gitu. Artinya kita berharap emosi kita tuh divalidasi sama sama yang mendengarkan kita. Tapi kenyataannya karena si pendengar ini misalnya lagi kurang available gitu kondisinya, akhirnya dia hanya memberikan respon semampunya dia aja. Misalnya cuma yang ahem-ahem doang gitu ya, atau cuma yang, oh gitu, oh ya, terus gimana, kayak gitu. Cuma sekedarnya aja, padahal kita sebenarnya butuh lebih gitu. Itu adalah ekspektasinya kita, kayak gitu. Nah, menurut saya itu menjadi hal yang penting ketika kita mau curhat. Kita juga perlu mengetahui ketersediaan waktu dan juga energi atau emosinya si pendengar kita ini, kayak gitu, agar apa yang kita harapkan itu nantinya tidak mengganggu kita. Kalau memang dia lagi bisa, ya udah, kita juga jangan memaksakan kehendak untuk cerita sama dia, kayak gitu. Daripada kita langsungnya tapi dia responnya kurang positif juga, kayak gitu, atau kurang memahami apa yang kita ceritakan, kan jadinya kita yang makin sedih atau makin kecewa ya.
Menanggapi tadi terkait dengan udah disebutin sama Kak Yudita, terkait dengan ekspektasi available yang kayak gitu-gitu, berarti kita ini juga gitu harus sadar gitu ya, Kak, terkait dengan apakah kita mau cerita ke orang lain atau orang terdekat kita ini, si orang ini tuh bersedia atau enggak gitu. Jadi harus ada apa ya, bisa dibilang kepekaan juga nggak sih, Kak?
Iya, betul gitu. Jadi ya, kita kalau misalnya istilahnya kayak kita berkunjung ya, kayak gitu. Kalau misalnya kita berkunjung ke rumah orang, kayak gitu kan, kita juga perlu minta izin ya, apakah dia siap atau enggak untuk menerima kita gitu ya. Jadi ibarat kayak ya kita mau curhat ya, apalagi sebenarnya ketika kita curhat ya, harapan kita ya pada umumnya, selain kita berharap ada solusi, kadang kan kalau misalnya kita cuma butuh didengerin aja ya, tetap aja gitu, tetap perlu effort gitu loh untuk mendengarkan dan memahami secara empati ya, empati dan juga aktif, itu juga perlu effort kayak gitu. Jadi ya kita pun juga perlu menghargai waktunya orang lain.
Nah, bener banget sih Kak. Aku juga setuju sih terkait dengan yang tadi dari Kakak ceritain dan Kakak bahas gitu. Kalau misalnya kayak gitu, kan nggak semua orang ya, kalau misalnya mereka itu mau cerita, punya kepekaan buat kayak, kamu waktunya senggang nggak? Boleh nggak aku cerita? Kan nggak ada yang kayak, maksudnya orang-orang tuh kadang main nyelonong juga kayak tadi kayak gitu. Nah, kalau semisalkan orang yang nggak peka terhadap hal-hal yang kayak gitu, pasti kan bakalan jadi tertimbun kan, jadi dia nggak bisa cerita ke orang lain gitu kan Kak. Nah, gimana sih, ada nggak dampak yang terjadi kalau misalnya mereka ini nggak bisa ngelakuin hal yang tadi disebutin gitu, komunikasi asertifnya itu nggak nyampe ke orang lain atau nggak nerap gitu sama dirinya sendiri, itu bakalan ada dampaknya nggak sih Kak?
Kalau misalnya kita udah misalnya bertanya gitu ya, bertanya ke beberapa orang untuk kita mintakan waktu misalnya untuk mau curhat, tapi kebetulan beberapa orang tersebut misalnya sedang tidak available kayak gitu, akhirnya kita mulai bingung nih gitu, rasanya pengen banget cerita ke orang tapi semua pada gak bisa, terus apa nih yang bisa saya lakukan kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa hal sih yang bisa kita lakukan gitu. Kalau dari segi dampak yang tadi Dwi tanyakan, sebenarnya pasti orang itu akan jadi kayak apa ya, kayak mulai tertekan gitu loh, semakin tertekan karena aduh kayak ada sesuatu yang mau dikeluarin nih kayak gitu, aku pengen cerita gitu, tapi ya gak ada yang bisa, terus gimana dong gitu kan, rasanya udah makin kalut nih kayak gitu. Nah, sebenarnya kita bisa dengan cara menulis gitu ya, itu salah satunya, menulis secara ekspresif apa yang sebenarnya kita rasakan. Jadi ya kayak kita ngobrol gitu loh, ngobrol dengan diri kita sendiri ataupun mencurahkan gitu loh sesuatu melalui sebuah tulisan kayak gitu. Mirip-mirip kayak kita menulis diary tapi ini lebih dalam lagi kayak gitu. Karena kadang kalau menulis diary kan juga termasuk dengan kegiatan kita sehari-hari kayak gitu ya, yang kita tuliskan bukan hanya sekedar perasaan terdalam, tapi ini benar-benar kita mengekspresikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Jadi benar-benar ditulis apapun yang dipikirin, apapun yang dirasain pada saat itu juga langsung bisa diekspresikan. Nah, meskipun kita tidak secara langsung bisa mendapatkan solusi ya kayak gitu, kan mungkin kita mikir gitu, kalau misalnya nulis saya kan nggak bisa langsung dapat solusi kayak gitu. Betul, memang tidak secara otomatis kita bisa dapat solusi, tapi setidaknya berdasarkan hasil riset juga ya, dan juga pengalaman saya yang pernah meneliti menggunakan expressive writing itu, orang-orang pada mengatakan mereka ada kelegaan setelah mereka mampu menuliskan apa yang mereka sedang rasakan kayak gitu, terutama hal-hal yang memang menyakitkan, hal-hal yang menekan mereka seperti itu. Sekalipun ya mereka tidak dapat solusi gitu, tapi setidaknya selain mereka merasa lega, sudah bisa mencurahkan isi hatinya, mereka juga kadang bisa menyadari gitu loh, menyadari perilakunya, menyadari kejadian yang sedang terjadi ini ternyata sebenarnya tidak buruk-buruk amat gitu. Oh, ternyata masih ada hal positifnya nih yang sebenarnya baru saya pahami kayak gitu. Jadi melalui tulisan tersebut bisa aja kita mendapatkan insight-insight tertentu gitu terkait dengan kondisinya kita, terkait apa yang sedang terjadi, apa yang mesti kita lakukan. Kadangkala bisa aja terbesit dari sana.
Oh iya Kak, tapi ini ya Kak, ngomongin tentang mengekspresikan perasaan ya Kak. Kalau dari Aliza pribadi, pernah ada suatu cerita di mana Aliza tuh konsultasi gitu Kak ke seorang psikolog. Terus tiba-tiba psikolognya tuh ngomong, kamu tuh introvert ya. Nah, Aliza tuh cukup kaget, hah, selama ini ngerasanya ekstrovert kok dan lain sebagainya. Dan ternyata seorang psikolog ini tuh ngomong, iya, soalnya kamu tuh susah banget cerita tentang perasaan diri kamu ke orang lain kayak gitu dan lain sebagainya. Setelah Aliza pikir-pikir juga,
Oh iya ya, Aliza tuh tipikal orang yang susah banget nih Kak buat ngomongin tentang perasaan Aliza sendiri ke orang lain. Setelah Aliza lihat-lihat juga nih ya Kak, ternyata hal ini tuh ada salah satu faktor di mana Aliza tuh waktu dulu mau cerita ke orang, tapi orang tersebut tuh tadi Kak, seperti yang Kak Yunita katakan bahwa kayak cuma pengen tahu aja, tapi ya udah gitu, nggak peduli. Nah, sebenarnya wajar nggak sih Kak kalau dari diri kita pribadi gitu pilih-pilih untuk orang yang ingin kita ceritain atau enggak gitu, dan wajar gak sih Kak kalau misalnya kita tuh mau menceritakan sesuatu ke orang lain, tapi kita tuh gak bisa menceritakan apa yang kita rasakan gitu, pada akhirnya kita malah kayak berbohong tentang perasaan yang kita bilang. Misalnya kayak kita lagi ada problem keluarga, tapi karena kita gak bisa ngomong, kita tuh ngomong kalau kita tuh nangis karena pura-puranya kayak belum ngerjain tugas gitu. Itu sebenarnya wajar nggak sih Kak kalau dalam ilmu psikologi sendiri?
Oke, untuk yang pertama itu kalau misalnya kita sedang ingin bercerita ya kayak gitu, sangat wajar sekali kalau misalnya kita membutuhkan orang-orang yang memang bisa secara aktif ya mendengarkan kita, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada orang yang langsung ngejudge kayak gitu kan, ngejudge bahwa oh misalnya apa yang kita sampaikan itu bebannya gak seberapa sama mereka kayak gitu kan, dan itu membuat kita merasa kurang dihargai ketika kita bercerita, dan itu yang membuat kita akhirnya pilih-pilih untuk jadi apa ya, untuk memilih tempat cerita. Nah, itu adalah hal yang wajar banget kayak gitu, dan memang tidak semua orang yang memang mendengarkan cerita kita itu tujuannya adalah untuk memahami kita gitu. Kadang ya ada juga yang sekedar kepo aja kayak gitu, kepo aja gitu untuk mencari tahu sebenarnya kondisi kita apa, tapi ya setelah itu dia tidak menunjukkan ibaratnya perhatian gitu loh tentang apa yang kita rasain, kemudian membantu untuk menenangkan kita kayak gitu, atau memberikan kita sejenis kayak ya clue kayak gitu, atau saran-saran yang membangun untuk kita kayak gitu. Jadi wajar banget kita untuk pilih-pilih di mana kita mau cerita kayak gitu ya, meskipun kadangkala ketika kita sudah menaruh kepercayaan kepada seseorang, kemudian kita nggak pernah nyangka bahwa kita percaya sama dia agar apa yang kita sampaikan itu dirahasiakan oleh dia, ternyata dia sebar kayak gitu misalnya. Nah, itu kan sebenarnya di luar kendalinya kita, tapi dari situ kita udah bisa menilai bahwa oh, orang ini ternyata tidak bisa saya percaya untuk sebagai tempat cerita. Maka dari itu untuk selanjutnya kalau misalnya saya mau cerita sesuatu yang sifatnya pribadi, saya rasa tidak perlu untuk cerita ke dia kayak gitu. Mungkin saya bisa cerita ke orang lain kayak gitu yang mengerti gitu. Kemudian kalau misalnya untuk yang berbohong kayak gitu, saya rasa sih juga ya, dan apa yang kita pikirkan ketika kita misalnya mau cerita sesuatu nih gitu kan, misalnya kayak tadi saat kita mau cerita masalah keluarga kayak gitu, tapi kita udah kenal nih karakter orang yang mau kita ceritain, atau teman kita misalnya, atau anggota saudara misalnya, yang kalau mereka kita jadikan tempat cerita, nanti mereka bisa juga nih jadi gosip kayak gitu kan, menceritakannya ke orang-orang lain, padahal itu sebenarnya menurut kita adalah rahasia kayak gitu. Mungkin ada satu kondisi di mana kita bisa aja berbohong kayak gitu, misalnya ditanya ada masalah apa, sebenarnya kita tahu masalah utamanya misalnya karena masalah keluarga, kemudian kita berbohong kayak gitu, enggak sih sebenarnya ada masalah teman aja kayak gitu, atau masalah-masalah lain yang sebenarnya tidak kelihatannya tuh tidak terlalu berat kayak gitu. Tapi itu ya tergantung kita sendiri sih memahami kondisinya. Kalau misalnya kita rasa orang yang menanyakan hal tersebut adalah orang yang kita percaya dan kita merasa aman untuk bercerita, sebaiknya kita jujur aja gitu apa yang sedang kita permasalahkan kayak gitu, daripada kita berbohong dan menunjukkan sikap yang baik-baik aja, itu malah tidak membuat kita untuk menjadi lebih baik kondisinya.
Oke, Kak Yunita, bener-bener pencerahan banget ya kalau buat Aliza pribadi, karena ya memang Aliza tipikal orang yang susah cerita, dan apa yang dari Kak Yunita tadi paparkan, oh iya ya benar juga, lebih baik langsung cerita gitu ke orang itu tentang apa yang Aliza rasakan. Kan siapa tahu orang tersebut juga punya solusi gitu ya Kak, terkait permasalahan dari Aliza pribadi. Nah, Lipsy Fams, tadi kan udah dibahas banyak banget nih ya tentang asertif dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan keterampilan asertivitas sendiri. Jadi benar ya, keterampilan asertivitas ini adalah hal yang penting, Lipsy Fams, dan perlu banget dimilikin oleh banyak orang. Betul gak Teh Dwi? Kalau misalnya kata Dwi sendiri gimana nih?
Aku juga baru dapat, kayak maksudnya selama aku hidup gitu, selama 20 tahun ini juga, kayak apa ya, kayak kita punya masalah nih, kita gak berani cerita. Nah, setelah dijelasin sama Kak Yunita sendiri gitu, kayak, oh iya bener juga gitu, selain kita harus melihat keadaan orang lain juga, kita harus tahu gitu mana boundaries gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya kita cerita terlalu belak-belakan, terlalu oversharing juga kan takutnya bisa ngebebanin orang lain. Kita yang plong tapi orang lain yang ngerasa terbebani gitu. Jadi dibutuhkan juga nih komunikasi asertif. Semoga dari informasi atau pemaparan yang tadi udah disebutin sama Kak Yunita, sharing dari Kak Yunita sama Kak Aliza tadi, semoga bisa menjadi sebuah titik terang gitu, bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman Lipsy Fam semua terkait dengan komunikasi asertif gitu.
Nah, betul banget Tui. Lalu kalau misalnya dari Aliza pribadi ya, mungkin tadi dari yang Dwi katakan benar banget kayak selama 19 tahun ini mungkin ya, oh iya juga nih yang kata Kak Yunita benar juga gitu, dan memang relate banget sama kehidupan sehari-hari kita nih Dwi.
Oh iya, sama satu lagi tambahan, kalau misalnya kita terlalu oversharing itu kan gak baik juga ya buat kitanya, buat orang di sekitar kitanya, tapi kita terlalu tertutup banget juga gak baik buat kitanya gitu loh. Nantinya bisa jadi stres atau depresi, atau mungkin bisa apa ya, bisa membutuhkan obat malah kayak gitu kan. Nah, dengan begitu kita gak bisa cerita nih, kita gak menemukan teman yang pas saat waktu kita mau cerita di hari itu misalnya. Nah, kita bisa ngakalin atau mengalihkan gitu dengan cara menulis gitu, menulis apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain saat itu gitu, kita tulis gitu, atau enggak kita tulis juga bisa kita record, iya enggak Kak?
Iya betul banget gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi benar-benar nih berada dalam situasi di mana orang-orang terdekat kita lagi enggak available untuk mendampingi kita atau mendengarkan curhatnya kita, kita bisa menulis, kita mungkin bisa juga kayak sebenarnya self-talk ya, ngobrol sama diri sendiri, apa sih yang sebenarnya lagi kita rasain hari ini. Kita belajar untuk jujur sama diri sendiri bahwa, oh ya hari ini tuh aku lagi capek banget, aku lagi marah karena apa, aku sedih banget melihat situasi yang misalnya pandemi ini tuh kok gak berakhir-berakhir ya, kayak gitu. Jadi belajar untuk jujur sama diri sendiri kayak gitu. Misalnya kita juga kayak lagi marah sama teman, atau marah sama orang tua, marah sama pacar kayak gitu. Akui aja gitu dengan diri kita sendiri kayak gitu. Kadangkala kalau kita cerita sama orang lain juga tidak sepenuhnya ya kita mau jujur kayak gitu. Tapi kalau kayak yang tadi Dwi sama Aliza bilang, kita juga perlu batasan untuk cerita sesuatu sama orang. Saya sih juga itu penting ya kayak gitu. Artinya kita perlu menyaring juga nih poin-poin cerita apa aja sih yang memang orang lain itu berhak tahu kayak gitu. Kalau misalnya memang itu di luar dari inti permasalahan kita sih, mungkin ada kalanya kita bisa keep dulu kayak gitu ya, kalau emang itu gak penting-penting banget kayak gitu. Jadi dipilih-pilih yang mana hal-hal yang memang bisa kita ceritakan, mana yang enggak, karena itu adalah haknya kita juga gitu. Benar tadi yang dibilang sama Dwi bahwa kita juga perlu batasan kayak gitu ya, batasan di saat kapan orang lain itu bisa mengetahui hal-hal yang terkait dengan kehidupan pribadi kita, itu mana yang mereka berhak tahu, mana yang tidak perlu mereka ketahui.
Oke, Kak. dan gak kerasa banget ya udah cukup lama nih Tipsy Fams, Kak Yunita nemenin kita semua. Mungkin sebelum kita pisah nih ya Kak, ada gak kata-kata dari Kak Yunita khususnya untuk teman-teman Tipsy Fams sendiri?
Mengenai masalah asertivitas, itu adalah sebuah kemampuan yang memang kita perlu asah terus-menerus gitu. Kalau menurut saya, kemampuan asertif itu adalah kemampuan yang akan kita pelajari gitu, yang akan terus kita tingkatkan bahkan seumur hidup kita kayak gitu. Karena ketika kita berkomunikasi antara dengan satu orang maupun juga dengan yang lainnya, itu bisa jadi berbeda gitu dan perlu selalu ada penyesuaian, karena ya respon dari masing-masing orang juga pasti akan berbeda. Kemudian ketika kita menyampaikan sesuatu pun juga disesuaikan dengan kondisinya juga, di saat kapan kita bisa to the point misalnya untuk menyampaikan suatu hal tertentu, apalagi hal-hal yang cukup sensitif atau yang mungkin menurut orang lain ini sebenarnya cukup menyakitkan ya, kayak gitu. Jadi perlu waktu untuk menyampaikannya gitu secara jujur kayak gitu ya. Benar-benar kita belajar bukan hanya untuk kita aja gitu, bukan hanya untuk keuntungan kita aja, tapi juga memahami orang lain, kondisinya orang lain seperti apa, menghargai mereka ketika berbicara juga gitu. Jadi kita perlu membiasakan diri untuk asertif gitu, perlahan ya, dari kita belajar mengakui apa yang sedang kita rasakan kayak gitu, apa yang sedang kita pikirkan saat ini, dan tetap juga untuk menghargai orang lain ya, ketika mereka juga ingin menyampaikan pendapatnya mereka, menyampaikan perasaan, pikirannya mereka, kita juga perlu hargai itu. Dan itu yang memang saya rasa bukan hal yang mudah untuk dibiasakan ya gitu. Apalagi kadangkala kita punya kebiasaan untuk menginterupsi orang lain gitu ketika kita sudah mulai marah gitu atau mulai kecewa dan punya pembenaran seperti itu. Jadi kita belajar untuk bisa melatih komunikasi kita secara jujur ya, to the point terhadap apa yang ingin kita sampaikan, dan juga pastinya perlu didukung oleh orang-orang di sekitar kita yang juga paham bahwa komunikasi asertif itu juga penting untuk kita.
Wah, keren banget Kak, kata-kata penutupnya. Nah, terkait dengan quotes yang tadi, yang kan udah dewasa nih, tinggal apa-apa dipendam aja gitu maksudnya. Nah, yang tadi yang udah dibilang itu bisa diambil kesimpulannya ya teman-teman Fams, sesuai dengan pandangannya masing-masing. Mau membenarkan boleh, mau enggak membenarkan juga itu kembali ke haknya. Tadi kan udah dipaparkan terkait dengan komunikasi asertif atau perilaku asertif yang udah disampaikan gitu. Makasih banget Kak Yunita udah mau nemenin kita dan berbagi ilmunya, terutama seputar komunikasi asertif itu. Dan makasih juga nih buat teman-teman Lipsy Fams udah mau dengerin podcast kita. Jangan lupa buat follow IG aku di DwiinPJ dan IG Aliza di Aliza_NM.
Yes, betul banget. Dan jangan lupa juga buat follow IG narasumber kita, Kak Yunita, yang sangat luar biasa ini, di @yunitatrisnadewi, dan pastinya IG @ccircle.id buat tahu info podcast selanjutnya.
Aku Dwi.
Dan aku Aliza.
Pamit undur diri dari Lipsy dan semua. Sampai
ketemu lagi di podcast.
Bye-bye.
Bye. Have a nice day, Lipsy Fams. Terima kasih juga Kak Yunita. Okay.